Oke, Mas Buki. Oke, kalau yang kegiatan sekarang bisa ceritakan dulu, Mas. Oh, Mas.
Oke. Jadi Yayasan Guru Belajar tentang itu Yayasan Guru Belajar. Yayasan Guru Belajar mau karena cikal bakalnya adalah lembaga pelatihan guru di sekolah cikal. Lembaga pelatihan guru di sekolah cikal untuk internal guru, internal guru cikal itu ya.
Yeah.
Dari tahun 99 terus kemudian telah melalui sejumlah proyek termasuk proyek Duburi, kemudian berubah menjadi lembaga pelatihan yang juga melayani kebutuhan pengembangan kompetensi guru yang di luar cikal.
Yeah.
Itu tahun 2014. Itu jadi lembaga berdiri sendiri.
Yeah.
Tapi masih dalam grupnya sekolah cikal. Terus kemudian mencoba beberapa strategi yang gagal berhasil, terus ketemu strateginya. Akhirnya tahun 2016 dipisah menjadi Yayasan Guru Belajar. Yang tugasnya ada dua, yang pertama mendampingi komunitas guru belajar sebagai asosiasi profesi guru, sama yang kedua mengembangkan kampus guru cikal sebagai lembaga pengembangan karir guru.
Gitu. Nah, ini kan belakangan ramai di media ini soal Merdeka Belajar. Kalau aku terus terang nggak tertarik untuk bicara soal isu kulitnya ya, maksudnya terkait dengan paten dan sebagainya. Justru aku lebih tertarik ke isu yang lebih dalamnya gitu. Kalau
padahal pendengar butuhnya yang isu yang kulitnya ya.
Kalau Nadiem kan menyebut Merdeka Belajar itu setidaknya ada 4 kan yang bisa diidentifikasi. Pertama adalah USBN kan diganti semacam assessment, UN ujian nasional juga. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran akan dibikin lebih ringkas. Kemudian yang keempat, zonasi PPDB akan dibikin lebih fleksibel. Kira-kira itulah. Selain dia sering melontarkan gagasan soal guru penggerak, kampus merdeka, dan sebagainya. Nah, dibanding yang teman-teman cikal dulu gagas, bedanya apa sih yang disebut sekarang?
Ya beda lah. Kita kan dari lembaga pendidikan, dari lembaga pengembangan guru. Kalau yang satunya kan dari lingkup kementerian, itu udah pasti udah beda. Produknya beda, audiens yang di nantinya juga beda, layanannya juga beda.
Ide intinya kalau, maksudnya, pengen tahu ide intinya yang di teman-teman cikal.
Makanya kalau perbedaan kecilnya kan kita juga perbedaannya kan kita juga perlu tahu bagaimana Merdeka Belajar menurut kementerian. Nah itu kalau kan otoritasnya ada di kementerian yang apa namanya aja.
Kalau yang aku sempat pelajari itu salah satunya adalah Merdeka Belajar itu misalnya salah satunya memberi kebebasan bagi siswa untuk dapat konten dari ekstrakurikuler sesuai minat bakatnya dia. Ini kan bukan sesuatu yang baru ya? Kalau dibandingkan dengan yang ada di teman-teman cikal gimana, Mas?
Jadi gini, kalau di cikal cara konsepnya sebenarnya sudah diterapkan sejak lama, sejak 99, terus di review lagi tahun 2004, terus akhirnya di review lagi di tahun 2016. Jadi kalau di cikal itu ada yang namanya five star kompetensi, kompetensi 5 bintang. Jadi ada 5 bintang kompetensi yang dijanjikan pada orang tua akan dimiliki oleh lulusan sekolah Cikal. Yang salah satu bintangnya itu yang kemudian jadi cikal bakal dari Merdeka Belajar. Nah, kalau nama konsepnya itu adalah self-regulated learner atau learning kalau untuk kajiannya. Self-regulated learning. Self-regulated learning itu pendekatan yang bahwa yang namanya proses belajar, yang namanya pembelajaran, yang namanya belajar itu harusnya dikelola, diatur sendiri oleh murid sebagai subjek. Murid yang nah, sesimpel itu. Jadi murid mengatur tujuan belajarnya apa, terlibat dalam menentukan cara belajar yang lebih mana yang lebih efektif, terus melakukan penilaian dan refleksi secara berkelanjutan. Nah, dimensinya tiga dari self-regulated learning itu yang kami percaya tiga dimensi. Komitmen pada tujuan, sendiri cara sama refleksi gitu. Nah, pada tahun 2014 kita mengadopsi ketika di Indonesia kan kita menggunakan istilah pembelajaran mandiri. Jadi kalau lihat poster-poster awal di Cikal itu, self-regulated learning itu akan diterjemahkan ke Indonesianya pembelajaran mandiri. Nah, pada tahun 2016 kita melakukan refleksi. Karena kan itu kami sudah bersentuhan, kami sudah bersentuhan berinteraksi intens dengan guru-guru dari berbagai daerah di dalam proses guru belajar, kemudian banyak wawasan tentang bagaimana praktek dan kondisi di kelas-kelas yang ada di berbagai daerah. Nah, dari refleksi itu ternyata pembelajaran mandiri itu tidak tepat, itu istilah untuk dikenal sebagai terjemahan dari self-regulated learning. Kenapa? Secara praktek, ketika kita menyebut pembelajaran mandiri, itu berarti murid belajar sendiri. Gitu. Murid belajar sendiri, tapi tujuannya masih, biasanya tujuannya, targetnya masih yang ditetapkan oleh guru atau pemerintah. Jadi, kayak dikasih kebebasan, tapi tetap diikat.
Tujuannya harus disesuaikan dengan kurikulum.
Terus proses evaluasinya, refleksinya, itu juga murid tidak terlibat. Itu kemudian yang dimaknai yang banyak trader tentang pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, waktu itu kita berikhtiar, kira-kira mencari apa sih yang lebih tepat untuk menggambarkan self-regulated learning. Kebetulan pada saat itu kita mau bikin temu pendidik Nusantara yang ketiga.
Tahun berapa itu? Temu
Nusantara yang ketiga tahun 2016.
Oke.
Jadi sejak awal 2016 itu kita diskusi-diskusi. Pada awalnya kami menyebutnya kemerdekaan belajar.
Jadi istilah merdeka belajar itu 2016 ya?
Ada 2016.
Oke.
Kemerdekaan belajar, tapi kemerdekaan belajar selalu panjang. Enggak, pasti nggak akan laku, pasti nggak akan digunakan kalau terlalu panjang, terlalu rumit itu. Terus nyari-nyari lagi ketemu Merdeka Belajar.
Jadi Merdeka akarnya belajar, sebetulnya self-regulated learning tadi ya?
Learning, iya.
Pondasinya ya?
Okay. Pondasinya dari situ. Terus ya pada saat itulah kemudian pertama kali publikasi surat kabar guru belajar tentang Merdeka Belajar, dan kemudian pidato pertama di Temu Pendidik Nusantara 2016 tentang Merdeka Belajar. Dan setelah itu kemudian kami juga tahun berikutnya menerbitkan buku Merdeka Belajar di ruang kelas yang tidak hanya berisi praktek baik pembelajaran digital, tapi juga praktek baik pembelajaran di berbagai daerah, dipimpin oleh guru-guru dari berbagai macam daerah. Karena ada sejumlah edisi surat kabar guru belajar yang juga mengulas soal Merdeka Belajar ini.
Oke. Nah, jadi kalau dari sisi kebijakan pemerintah, sebetulnya yang istilahnya yang memper-memper agak dekat itu pembelajaran mandiri itu ya. Tapi itu pun sebetulnya tidak terlalu akurat juga gitu ya.
Kalau buka tesis tentang self-reported learning yang di Indonesia, itu juga sebagian besar terjemahnya ke pembelajaran mandiri.
Nah, gitu. Pertanyaan berikutnya, ini ada salah satu kritik. Aku juga punya kecenderungan yang sama bahwa pembelajaran self-regulated learning, merdeka belajar ini bisa jadi bias kelas menengah dan atas, Mas Buki. Karena kan tidak semua siswa itu punya kemewahan, punya fasilitas yang sama. Nah, sementara untuk anak-anak di yang kelas menengah bawah itu ya mereka punya keterbatasan sehingga butuh bantuan, butuh dukungan dari pemerintah gitu. Bisa nah, begitu itu, atau gimana?
Beda isu loh itu. Jadi kalau memang ngomong soal fasilitas dan dukungan belajar itu memang tanggung jawab negara. Itu tanggung jawab negara untuk menyediakan amanah konstitusi buat negara untuk memberikan dukungan secara merata dan berkeadilan itu sudah pasti seperti itu. Jadi kalau soal fasilitas dan dukungan itu masuk kewajiban negara.
Okay.
Jadi tidak ada tawar menawar, itu adalah kewajiban negara.
Okay.
Dan ketika ketika ada dukungan dan fasilitas itu yang tidak selalu harus mewah, ada banyak riset, ada banyak eksperimentasi di dunia yang menunjukkan bahwa anak-anak dari pelosok desa, anak-anak marginal pun itu punya kemampuan untuk melakukan pembelajaran merdeka.
Di model banyak sekolah terbuka di pelosok ya. Eksperimen yang di Salatiga.
Kalau di Indonesia sedikit sih. Di Indonesia itu mungkin hanya ada dua jaringan yang saya tahu yang intens untuk melakukan pembelajaran yang dengan semangat yang sama dengan merdeka belajar. Jaringan pendidikan alternatif sama jaringan pendidikan sekolah alam. Tidak terlalu banyak eksperimentasinya. Kalau di gerakan-gerakan pendidikan yang lain, kebanyakan hanya memindahkan praktek pendidikan konvensional ke area yang tidak terjangkau, jadi seperti itu. Yang menarik itu eksperimentasi yang di India. Eksperimentasi India itu lebih gila, lebih nekat, lebih ngawur.
Dan mungkin variasi contohnya lebih banyak ya.
Iya. Lebih ngawur sih. Jadi kayak contoh bagaimana ada seorang profesor itu melakukan inisiatif bagaimana anak-anak di desa dengan disediakan komputer yang berbahasa Inggris itu bisa belajar secara merdeka tentang bioteknologi yang orang sedesa itu tidak ada yang paham bahasa Inggris, tidak ada yang paham bioteknologi.
Jadi jembatannya nggak ada.
Jembatannya nggak ada. All in the world.
Iya. Terus disuruh lompat dan, langsung.
Anak-anak bisa. Kebalan nilai yang setara dengan anak-anak kota dengan kelompok kontrolnya.
Okay.
Jadi memang kalau negara memberikan kewajiban, melakukan kewajibannya terhadap fasilitas dan dukungan belajar kepada anak-anak, anak-anak bisa. Jadi kalau soal dukungan dan kewajiban negara, ya itu nggak ada tawar menawar, ya harus dipenuhi.
Nah, faktor pendukungnya salah satunya kan guru ya, pengajar. Kalau tadi kasus India tadi beruntung lah ada profesor yang dia mau.
Profesornya nggak ngajar. Anak-anak itu nggak diajar sama guru.
Belajar. Jadi gila, kan? Modelnya fasilitator gitu ya?
Nggak ada sama sekali. Ini fasilitator. Jadi ada satu orang ada seorang perempuan muda di desa itu yang lulusan SMA-nya akuntansi. Dia cuma dapat tugas untuk memastikan bahwa fasilitasnya tidak rusak. So, yang kedua, kalau anak-anak itu menunjukkan sesuatu kepada dia, dia sumbernya respon positif apapun. Wow, bagus sekali. Gimana kamu bisa melakukannya?
Itu salah satu kuncinya berarti volunteerism ya?
Lebih ke afirmasi. Lebih ke afirmasi atau apa yang dilakukan oleh anak-anak.
Oke.
Okay. Itu bisa. Jadi kayak gitu, India lebih kaya lagi contoh-contoh itu yang lebih gila-gila itu. Dan memang aku bayang, dan kita masih terpaku pada, oh harus ada guru yang berkualitas dan segala macam. Mungkin lewatin itu. Jadi kalau mungkin sebagian orang melihat apa yang kami lakukan dengan praktek merdeka belajar itu adalah radikal, sebenarnya level radikalnya itu masih moderat, masih di 7-8 gitu. Hingga itu di 9-10.
Itu bonek beneran.
Aku datang ke sini kita juga. Mulai dari baca tulisannya, lah, nonton videonya, sampai datang masuk ke India,
itu merdeka beneran gitu. Aku yang pernah baca sekolah terbuka yang di Salatiga itu kan, tapi kan masih ngikut kurikulumnya nasional.
Oh enggak, Mas Baharudin ya. Itu enggak, itu yang harus dengan jaringan pendidikan alternatif. Mereka gabung dengan jaringan pendidikan alternatif.
Ya, itu belum merdeka full lah ya. Masih separuh
merdeka.
Ya.
Merdeka, enggak pakai kurikulum juga.
Oh, sekarang udah enggak pakai kurikulum. Seingatku dulu mereka masih ikut kejar paket, ijazahnya masih ikut kejar paket waktu awal-awal itu.
Apakah sama ya dengan Korea atau Iba ya?
Iya itu.
Nah, iya kalau itu kan kejar paketnya kan lebih ke
pilihan, lebih pilihan ya.
Pilihan ya, lebih kepada bagaimana memenuhi tuntutan akreditasi dari negara.
Iya. Tuh.
Bukan, jadi tidak mempengaruhi proses belajarnya.
Oke. Nah, ini kan kompatibel nggak sih? Yang harus kompatibel sih sebetulnya. Tentang guru penggerak ini, Mas. Negara kan, Mas Menteri ini sedang gencar-gencarnya promosi tentang guru penggerak. Kalau aku ngelihat ini sebetulnya cocok sih dengan model zonasi, sistem zonasi yang sedang diterapkan di banyak daerah. Karena guru penggerak ini kan idealnya dia visit ke siswa, ya orang-orang, anak-anak siswa yang dekat dengan sekolah di sekitarnya itu kan, melakukan pendampingan, berikan motivasi, ya dalam tanda petik melakukan pengasuhan gitu. Nah kalau dikembalikan ke merdeka belajar tadi, harusnya kompatibel kan ya?
Iya, jadi guru penggerak itu kan gini, merdeka belajar itu meskipun sebenarnya kalau kita lacak akarnya dari Gajah Dewantara itu kita akan banyak dapat sekali ajaran-ajaran beliau yang sangat kental dengan merdeka belajar. Misal, jangan kenakan cara berpikirmu pada anak-anak, biarkan mereka untuk mencari sendiri pengetahuan, sama-sama kayak gitu.
Ki Hajar radikal.
Apa?
Ya memang radikal ya Ki Hajar ya. Zaman segitu ya.
Radikal karena dia interaksinya sama tokoh-tokoh pendidikan dunia. Jadi ngobrolnya dia itu dengan Vogel dari tokoh pendidikan Jerman, Montessori dari Italia, Tagore dari India, dan orang-orang itu datang ke Indonesia. Kecuali Vogel sih. Montessori datang ke Taman Siswa. Terus siapa namanya, Tagore itu datang juga ke Taman Siswa. Nehru juga datang ke Taman Siswa.
Oh ya? Nehru datang ya?
Nehru dan Moses datang ke Taman Siswa. Jadi setelah Tagore sebelumnya tahun 40-an, ke tahun 50-an itu Nehru berkunjung. Jadi memang berada pada lingkaran percakapan perubahan pendidikan pada saat itu sebenarnya. Gajah Dewantara itu di level dunia. Yang sayangnya kemudian tidak kita waris.
Minimal harusnya value-nya ya.
Ah, itu yang paling susah malahan, karena kan setelah kemerdekaan kan setelah kemerdekaan itu ada sejumlah infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang besar-besar kita sebut aja ya, yang besar-besar ada jaringan pendidikannya NU, ada jaringan pendidikannya
Muhammadiyah,
ada jaringan pendidikan
Katolik,
Taman Siswa. Yang dipilih yang mana untuk jadi platformnya pendidikan nasional?
Yang dipilih harusnya Taman Siswa ya.
Yang dipilih adalah infrastruktur pendidikan kolonial. Kacau kan, bagaimana orang kita sudah berjuang untuk bangun jaringan yang begitu luas, ketika merdeka balik ke mainstream. Jadi kalau dulu ada beberapa tokoh teman-teman malah kaget dan revolusi belum selesai pun, ya memang belum selesai, karena ketika ngomong pendidikan, ketika ngomong mental, ketika mental maksudnya harusnya ngomong pendidikan, kita setback ke kolonial. Tidak menggunakan yang NU, tidak menggunakan yang Muhammadiyah, tidak menggunakan yang Taman Siswa. Sesuatu jaringan infrastruktur yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Atau ataupun kombinasi dari ketiganya, misal kalau kita nggak bisa milih salah satu, enggak, itu nggak terjadi. Jadi radikal, kejar itu radikal. Nah, sayangnya kan tadi itu, karena infrastrukturnya dipakai oleh kolonial, jadi cenderung untuk tidak banyak perubahan yang terjadi, meskipun menteri-menterinya pada saatnya menteri-menteri yang sangat radikal. Sama Kiai Haji Dewantara itu aku juga mengingat ada Teguh Safei yang dari Sumatera Barat
itu juga radikal. Kayu Tanam INS.
Kayu Tanam itu juga radikal.
Itu Kayu Tanam akhirnya ya jadi model pendidikan yang standar juga belakangan.
Iya. Iya, akhirnya kan terbawa sama ekosistem.
Iya.
Terbawa oleh ekosistem. Nah, jadi arahnya setelah 70 tahun merdeka, kita masih dalam suasana kebatinan pendidikan kolonial. Terus kita mau balik ke kemerdekaan belajar gitu ya.
Iya.
Ya tentu akan berat. Makanya aku melihat konteks pentingnya guru penggerak itu di sana. Guru penggerak itu ya memang bagaimana menggerakkan roda pendidikan yang arahnya ke kolonial kembali ke kemerdekaan Republik Indonesia.
Ini kan kalau kita mau benar-benar sesuai kembali ke kitanya merdeka belajar kan berarti harus banyak sekali yang dirombak nih. Berarti yang pertama adalah mindset-nya para guru ya.
Iya. Iya. Dan yang menariknya dari guru penggerak yang aku lihat ya, yang aku lihat dari guru penggerak ini sebenarnya mengubah bagaimana arah program-program yang guru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya penekanannya itu adalah inovasi. Penekanannya itu pada inovasi. Jadi ada program guru prestasi, ya itu kurangnya apa guru prestasi itu, inovasinya apa. Terus ada program inovel, inovasi pembelajaran, ukurannya apa, inovasi. Jadi mereka dituntut untuk menghasilkan inovasi untuk melakukan perubahan. Nah, yang menariknya guru penggerak itu tidak dituntut untuk menghasilkan inovasi. Yang dituntut dari guru penggerak adalah mengembangkan guru yang lain.
Okay. Jadi organizer ya?
Iya. Kalau aku baca itu gitu, kalau baca dari tugas.
Ini jadi simpul gerakan nih. Guru penggerak ini. Istilah lainnya.
Okay. Iya, jadi simpul gerakan. Ya kan namanya juga bergerak kan?
Iya.
Bergerak kan? Itu yang menarik, itu kalau baca kriterianya ya aku bacain. Jadi aku buka websitenya guru penggerak itu seleksinya.
Oke. Kalau kita, aku lagi membayangkan enabling environment-nya ini, Mas Buki. Kalau kita mau menuju visi Merdeka Belajar, kita sudah mulai cicil nih subsistemnya, zonasinya sudah mulai. Kemudian ada guru penggerak sebagai organizer, simbol gerakan. Apalagi yang lain yang perlu diberesin?
Yang paling menantang?
Iya.
Yang paling menantang adalah lingkungan dan tata kelola pusat dan daerah. Itu yang paling ruwet di pendidikan kita saat ini.
Kurikulum dan sebagainya ya?
Bukan.
Anggaran?
Kurikulum masih relatif mudah. Kurikulum itu relatif mudah. Ya butuh energi besar sih, khusus tahunan gitu ya, untuk melakukan penataan di kurikulum. Dan alat-alat tentu yang lainnya memang itu juga kerja keras di Pak juga. Tapi aku bilang relatif mudah. Dibandingkan hubungan dan tata kelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Ya, kenapa relatif berat? Karena sesimpel ini. Kementerian itu tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan terhadap guru dan sekolah.
Oh ya, itu betul. Beda dengan waktu Orde Baru ya malah. Lebih punya otoritas.
Iya.
Kalau dulu kan modelnya kan will, kan dep, dan dia langsung vertikal kan.
Iya.
Sementara sekarang kepala dinas pendidikan yang nurutnya sama bupati gitu.
Betul. Jadi yang bisa memecat guru bukan menteri.
Iya.
Kepala daerah.
Jadi ingat dulu ada cerita guru yang dipindah jadi camat karena dekat sama bupati. Oke.
Okay. Masalahnya kepala daerah itu ada 543 loh, nggak salah.
Iya.
Bayangkan berkoordinasi dengan 543 kepala daerah yang punya power, punya aspirasi politik, ya beda-beda dengan pendapatan daerahnya yang beda-beda juga.
Dengan pendekatan SPM pendidikan nggak cukup ya? Atau itu malah mengganggu SPM pendidikan itu?
Enggak sih, problemnya bukan di situ sebenarnya. Problemnya lebih ke koordinasi dengan Kemendagri. Selama ini yang aku lihat mereka berjalan terus sendiri. Jadi terus apapun yang digunakan, apapun IT, SPM, apa-apa, itu harus di-endorse oleh dua kementerian.
Iya, Kemendagri dan Kemdikbud.
Nah itu soal Kemendagrinya juga menantang kan. Akhirnya itu. Kenapa jadi begitu berat? Karena kalau kurikulum itu urusannya sama satu kementerian. Kalau menghubungkan dan tata kelola pusat daerah,
Kemendagri.
Jadi jadi dua kementerian ya. Jadi berat
deh. Urusan di internal satu kementerian jadi susah, apalagi dua kementerian ya.
Oh, ada virtual job.
Iya, benar kan?
Jadi prasyarat untuk keberhasilan apapun program, sebenarnya apapun sih program.
Ini jadi, belum lagi kemudian posisi Mendikbud fragile kan? Iya kan? Udah berkali-kali nih gonta-ganti Mendikbud. Bahkan satu periode presiden Mendikbudnya bisa dua.
Iya, tahun lalu dua ya.
Iya. Nah, maksudku ini Nadiem udah niatnya baik nih, kembali ke kita merdeka belajar. Nah, terus ternyata tiba-tiba diganti ya, ini masalah lagi kan. Nah, ya. Ini problem politik ini.
Iya, dan ya apa ya, aku udah tahu sih. Cuman kan kalau Pak Jokowi yang kedua ini memang punya kedekatan yang agak beda ya. Di beberapa posisi itu cenderung untuk melumah, cenderung untuk kompromis, tetapi untuk yang pendidikan dan agama justru beliau melakukan terobosan. Saya tidak tahu apakah nanti seberapa besar komitmen presiden untuk menjaga terobosan yang beliau lakukan, yang sudah beliau putuskan ini.
Kalau dari gak, ini aku lagi ngomongin kurikulum. Kalau kurtilas itu, kalau dirimu melihat, kira-kira sudah bisa, apa ya istilahkannya, itu sudah cocok gak sih kalau misalnya kita mau dorong ke kemerdekaan belajar tadi, Mas?
Kurtilas itu kurikulum yang setengah matang.
Mm-hmm.
Belum mungkin pada arah yang tepat, tetapi banyak komplikasi-komplikasi di dalam dokumen-dokumennya yang itu menyulitkan di lapangan.
Mm-hmm.
Itu kurikulum John Segara itu kurikulum terbulut. Sorry, ya.
Padahal sudah mulai memberikan kebebasan ke siswa kan, sudah mulai.
Sebenarnya dari CPS pun kurikulumnya sudah memberikan kebebasan pada siswa dari tahun 80-an cara belajar siswa aktif,
iya, CPS,
terus KPK, KW, itu semua di kurikulum itu arahnya sudah ke sana. Tidak baru-baru juga kalau kita ngomong.
Yeah.
Pembelajaran kemudian itu kalau di atas kertas itu sudah arahnya ke sana.
Misalnya komplikasinya apa, Mas? Komplikasinya apa misalnya?
Komplikasinya KIKD yang selalu revisi berkali-kali. Antusiasnya berkali-kali revisi.
Hmm.
Kenapa revisi? Ya karena memang nggak patung ketika disiapkan ya.
Hmm.
Sejak awal kelahirannya naskah akademiknya kurikulum itu juga nggak ada.
Hmm. Oke, okay. Berarti masih jadi, banyak sekali PR kita nih.
bukan PR kita, itu PR yang kementerian.
Ya. Kita negara maksudnya, kita kan warga negara. Tapi ntar dikira GR lagi.
Iya, nah, ya itu memang siapapun menterinya itu punya PR dari itu. Jadi mau nanti atau mau siapa ya. Ya. PR-nya itu mata kurikulum.
Oke. Okay. Nah,
yang lebih sederhana, lebih kontekstual, terus lebih sesuai dengan keragaman kemampuan guru.
Iya.
Yeah. Jadi kan guru kan kemampuannya juga beda-beda.
Hmm.
Guru yang kemampuan beda-beda sehingga nggak bisa diseragamkan satu. Nah, kurtilas itu salah satu komplikasinya juga gitu. Kurtilas itu komplikasinya antara memberikan kewenangan pada guru atau memberikan skrip pada guru. Itu nggak clear.
Mm-hmm.
Jadi kalau dari studinya, kemampuan guru yang berbeda itu memang butuh pendekatan pembelajaran yang berbeda.
Aku mencoba memahami itu modulnya, buku-bukunya anakku itu kayaknya memang peran guru jadi fasilitator bener ya. Nah, cuma yang nggak ini pemahamanku umum ya. Nah, sementara yang aku perhatikan jadi kayak dilepas beneran gitu loh. Beberapa guru itu cenderung melepas.
Ya, beneran mandiri kan maksudnya.
Jadi dilepas bener.
Iya, bener kan pembelajaran mandiri. Ya boleh, aku kenal dewe. Sendiri sana. Gitu.
Tentu kasih soal.
Kalau di Cika, kuncinya di Cika tadi. Jadi, merdeka belajar itu bukan bebas belajar. Merdeka itu bukan bebas. Bebas itu freedom.
Yeah.
Merdeka itu independen, otonomi, otonom.
Mm-hmm.
Ya, jadi negara merdeka bukan negara yang bebas, tapi negara yang punya kewenangan mengatur sendiri urusannya.
Berdaulat ya, si anak itu berdaulat pada apa yang dia mau pilih untuk pelajari.
Nah, tapi tugas guru itu memandu antara kebutuhan, kemampuan dan minat murid dengan tujuan pembelajaran yang ada di guru kurikulum, engagingnya antara murid dengan kurikulum.
Okay.
Terus memandu murid untuk bisa memilih cara belajar yang lebih efektif buat mereka dan tersedia di daerah itu. Apakah harus online? Nggak harus. Ya di daerah itu apa yang tersedia? Itu kan aku banyak nemuin guru-guru, aku banyak bantu guru-guru tuh. Kebanyakan kalau guru-guru kelas pasti ngomongnya gini, Pak, kalau singkat kan enak. Kalau saya itu guru pelosok, nggak ada apa-apa. Wong sekitar sekolah itu juga hutan.
Padahal hutan itu bisa jadi media belajar ya.
Betul. Aku menemanin, kami menemanin di komunitas guru belajar itu menemanin guru-guru kadang itu membantu terus jadi melihat. Memetakan apa yang ada di lokal, dan senang air yang guru nanti dari Kanggul itu, yang tahun lalu aku dengar ceritanya, beliau cerita di Temu Beli Nusantara 2019, Dia ngomong soal literasi makanan lokal. Literasi makanan lokal. Jadi anak suruh bawa makanan, makanan khas Sanggau, terus misalnya ditukarkan gitu, terus mereka mencoba nyicipin dan meresapi rasanya itu seperti apa. Terus mereka mulai mengisi rasanya, mereka juga melakukan riset bahannya itu dari apa, cara membuatnya seperti apa. Wah, dari makanan lokal itu hari jadi bisa kemana-mana. Dan itu di Sanggau.
Ditanamnya di mana bahan itu kan?
Apa?
Ditanamnya di mana? Tanamannya seperti apa?
Oh, itu sudah saya tahu. Itu sudah saya tahu.
Iya.
Nah, itu yang maksudnya dengan merdeka belajar. Terus yang terakhir kan soal refleksi. Jadi, anak-anak dipandu untuk apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu masih penasaran, apa yang kamu masih perlu perbaiki di depannya. Itu proses refleksinya. Ya, sehingga ya memang dia jadi pelajar merdeka, kan tahu, mau dan tahu cara melakukan proses belajar itu.
Makanya disebut pembelajaran ya, bukan pengajaran ya, karena ada refleksi itu ya.
Karena ada refleksi itu ya.
Mas Buki ini...
Aku kaget. Aku sebenarnya juga kaget. Ketika masuk CL pertama kali, aku juga... sebenarnya aku juga kaget-kaget sih. Jadi aku termasuk orang-orang yang sudah dikatakan oleh masyarakat sebagai progresif gitu ya. Dan bukan tempat kosong dan segala macam. Lalu ketika masuk ke ruang kelas yang CL, kaget-kaget aku. Nah, ini kan kalau kayak gini, refleksi kayak gini, ini kan aku lakukan hanya aku dulu kan ya. Terus lihat itu, ini aku lakukan di kelas mahasiswa, aku lakukan di pelatihan-pelatihan orang dewasa.
Iya, di andragogi ini kan?
Ini di kelas 2 SD.
Iya.
Ternyata bisa ya.
Iya, kita tahunya kan metode itu untuk komunitas, untuk warga. Gitu.
Ini kan buat anak-anak. Mulai dari PAUD ya sebenarnya, kita refleksinya. PAUD itu mobil refleksinya kadang cuma dikasih emoticon, smile sama set, sama keti gitu ya. Terus mereka milih apa yang mau merasakan hari ini, juga yang mana, mana selesai. Terus kalau mereka di smile, mereka cerita kenapa smile, kalau keti, kenapa keti. Oh iya, itu refleksi, jadi memantau, melihat kembali proses berpikir, proses merasakan, proses berperilaku. Jadi kalau kita sadar tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, kita bisa memperbaikinya.
Bro, terakhir ini, biar kita dekatkan dengan konteks sekarang. Ini kan seluruh siswa seluruh Indonesia diminta untuk melakukan pembelajaran mandiri karena situasinya pandemi COVID. Sementara masing-masing orang kan tidak punya referensi yang sama, frame of reference yang sama. Nah, apa pesanmu untuk orang tua dan anak-anak ini? Gitu?
Untuk orang tua dan anak-anak itu orang tua ya. Satu ya, agak susah kalau buat semuanya. Pesannya beda soalnya. Buat guru juga beda lagi. Kalau buat orang tua, pandemi corona ini sekali lagi menunjukkan bahwa peran pendidik, tanggung jawab pendidik itu tidak bisa dan diserahkan ke orang lain. Apapun yang terjadi sebenarnya, jadi COVID-19 ini sebenarnya menunjukkan pada kita bahwa orang tua itu perannya tidak bisa diabaikan. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau ya orang tua harus mengambil peran untuk mendidik anaknya dan memilih mitra yang tepat, memilih mitra yang tepat untuk mendidik anaknya. Jadi pada saat ini juga lupakan hal-hal yang sekadar gengsi-gengsian, platform itulah, gedung bagus, kawasan lengkap, kalau sudah nggak ada urusan kayak gitu. Sekarang urusannya adalah apakah guru dari sekolah yang dipilih itu bisa menjadi mitra yang baik buat orang tua atau tidak. Jadi ambil peran, pilih guru atau sekolah yang memang bisa berkolaborasi.
Yeah.
Itu yang menjadi esensial di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan soal gengsi-gengsian, kelengkap atau favorit. Itu udah esensial.
Yeah. Oke, okay. Kalau buat si siswanya, Mas?
Merdeka.
Merdekakan dirimu, gitu ya.
Merdekakan.
Kalau
Oke, guys. Anda sekarang sudah keluar dari penjara.
Kelas adalah penjara.
Tiga bulan sudah keluar dan saya yakin rekan-rekan para murid juga sudah mulai bosan di tengah kebebasan yang absurd ini gitu kan. Jadi teman-teman mulai menemukan apa sih yang teman-teman sukai, apa sih yang teman-teman minati, fokuskan pada itu untuk ada pelajari. Apapun minatnya, pelajari sungguh-sungguh. Sekarang ada banyak ruang, ada banyak waktu untuk melakukan, mempelajari apapun yang teman-teman sukai. Itu karena proses seperti ini, pandemi ini masih panjang. Jadi percayalah, teman-teman masih punya banyak waktu untuk mulai mengenal sampai mahir menguasai apa yang jadi minat teman-teman.
Terakhir buat gurunya nih, Mas.
Buat gurunya, ayo gabung di sekolah lawan corona. Masuk di kelas. Jadi kami semenjak Maret, jadi sejak minggu pertama Maret, sudah meluncurkan sejumlah dukungan-dukungan buat guru-guru yang kemudian kami konsolidasikan dalam program yang namanya sekolah lawan corona. Jadi membantu guru-guru dan kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang sekarang intens itu kami di Jawa Tengah, ini alhamdulillah baru saja menyelesaikan satu angkatan 400 orang tua, 400 guru, dan minggu ini akan masuk ke tahapan kedua, dan insya Allah akan juga melebar ke daerah-daerah yang lain. Jadi memang terserah ada banyak kesempatan-kesempatan belajar, itu yang dari kami sudah lawan corona. Saya juga yakin, percaya bahwa pihak-pihak lain termasuk kementerian juga menyediakan kesempatan yang fasilitas belajar buat guru-guru yang mau berubah, yang mau lakukan merdeka belajar. Okay. Jadi jangan mengeluh, jangan menyerah, kondisi yang memang sulit, lebih baik cari kesempatan untuk belajar, kembangkan diri, sekarang waktu yang tepat untuk melakukan pengembangan diri.
Sip. Oke, Mas Bukit, terima kasih ya. Nanti kapan-kapan aku ini ajak diskusi lagi di forum yang berbeda.
Siap.
Soon, kapan-kapan tak hubungi lagi, Mas.
Oke. Terima kasih.
Thank you.